Sary faharoa ambin'ny folo. Israely nanao fankalazana. Mpitsara toko fahadimy andininy voalohany ka hatramin'ny faraika amin'ny telopolo. Andriamanitra nanome hery ireo Israely mba handresy ireo kananita. Debora sy Baraka dia nihirahira ho fiderananan'Andriamanitra. Ary ireo olona dia nifaly niaraka tamin'izy ireo. Faly tokoa izy ireo tamin'ny nananany mpitarika tahaka ny Debora. Tahaka ny reny tokoa izy tamin'izy ireo. Nidera any Joela ihany koa izy ireo satria tsy mba natahotra any Sisera izy. Andriamanitra dia nampiasa ireo vehivavy roa ireo mba hanavitra any Israely. Ry namako, Andriamanitra dia mampiasa ireo izay heverina fa malemy handresy ny matanjaka. Isika rehetra dia manana fahavalo antsoina hoe Satana. Ka mba handresena ny Satana, Andriamanitra dia nandefa ny tompo Jesosy Kristy mba ho faty teo amin'ny hazo fijaliana. Teo no nitondrany ny sazy rehetra ny amin'ny fahotantsika, dia ny fahotanao sy ny fahotako. Ny faharatsian'ny olona no nahatonga an'i Jesosy ho faty. No heverin'izy ireo fa malemy izy. Tadidinao tsara ahoana moa nandresen'ireo Israely ireo fahavalony tamin'ny alalan'ny herin'Andriamanitra. Jesosy ihany koa dia nandresy an'i Satana izay fahavalon'ny olona rehetra rehefa maty teo amin'ny hazo fijaliana izy ary nitsangana tamin'ny maty. Rehefa nitsangana tamin'ny maty Jesosy dia naneho izy fa handresy ny herin'ny fahotana sy ny fahafatesana ary Satana izay mamatotra ny olona rehetra. Amin'izany indrindra no efa nanafahany antsika tamin'ny herin'ny fahotana. Ka androany amin'ny alalan'i Jesosy dia afaka mandresy ny fahotana sy ny herin'ny Satana isika, satria Jesosy dia efa nanome antsika fiainana mandrakizay ho an'izay rehetra mahatoky sy mino azy. Noho izany, andeha isika hihira sy hifaly ary hideran'Andriamanitra tokana sady marina.
Avian kalaza, avian kalaza.